23. kafli. Sara lifði 127 ár, svo mörg urðu hennar ævi ár. Sara dó í Kirjat Arba, það er í Hebron í Kanaans landi, og hóf Abraham þá að flytja líksöng og syrgja hana. Síðan reis Abraham upp frá hinni látnu og kom að máli við Hetítana og sagði: Ég dvelst meðal ykkar sem landlaus aðkomu maður. Láttu mig fá legstað til eignar svo ég geti jarðsett hina látnu. Hetítar svörðu Abraham og sögðu: Hlýð á, herra minn, þú ert Guðs höfðingi á meðal okkar. Jarðsett þú þína látnu í hinum besta af grafreitum okkar. Engin okkar mun meina þeir að greftra þína látnu í legstað sínum. Þá reis Abraham á fætur og laut landslíðnum, Hetítunum djúft og mælti til þeirra: Ef það er vilji ykkar að ég fái greftrað hina látnu, þá hlýðið á. Talið máli mínu við Efron Sóarsson, að hann selji mér Makapela helli sem hann á og er í útjaðri landareignar hans. Fyrir fullt verð skal hann selja mér hann sem grafreit mitt á meðal ykkar. Efron sat meðal Hetítanna. Hetítinn Efron svaraði Abram í áheyrn Hetítanna allra samborgara sinna og mælti: Nei, herra minn, hlýð nú á mig. Ég gef þér akurinn og hellinn sem þar er. Ég gef þér hann í auksin samlanda minna. Greftra þú hina látnu. Þá laut Abraham landslíðnum djúft og mælti til Efrons í áheyrn alls líðsins: Ég bið þig að hlýða á mig. Ég greiði verð akursins. Takk við því af mér svo ég geti greftrað hina látnu þar. Þá svaraði Efron Abraham og sagði við hann: Herra minn, hlýð á mig. Landið er 400 silfur sikla virði. Hvað er það okkar á milli? Greftra þú þína látnu. Abraham hlýddi á mál Efrons og reiddi fram verðið sem hann hafði nefnt í áheyrn Hetítanna, 400 silfur sikla á gangverði kaupmanna. Þannig var landareign Efrons í Makpela nálægt Mamre, bæði landareignin og hellirinn sem þar er og öll tré sem eru í landareigninu umhverfis, fest Abraham til eignar í auksín Hetítanna, samborgara hans. Eftir það jarðsetti Abraham Söru konu sína í hellinum í Makpela Akri gegnt Mamre, sem nú heitir Hebron í Kanaans landi. Þannig var landareignin og hellirinn sem þar er fest Abraham til eignar sem grafreitur úr hendi Hetíta.